kena cari kekir buruk lah. Tak kira ni peng kekir buruk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tu kekir buruk je, tapi boleh guna je. Pasal asli tak pergi, entah dengan kekir buruk. Kalau asalnya orang yang sudah bersih hatinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, sudah faham dia sudah bersih, tak ada apa-apa lagi. Ini dia rasa lagi gitu gini lantaran dia selalu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Atailah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pun tak apa, asalnya gi aja, jangan duk berasa gitu berasa gini. Semuanya sifat Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala, Rasulullah sifatkan Allah dengan sifat, dengan sifat turun di ayat, di hadis yang sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Dan Rasulullah sebutkan Allah Ta'ala bersangatan sukacita lebih daripada seseorang yang hilang tunggangannya di padang yang luas. Itu makna kata Rasulullah dalam hadis yang muttafaq alaih, lallahu asyaddu faraha, sesungguhnya Allah Ta'ala bersangatan sukacita. Sukacita orang tahu, orang kita ada kita seronok, gembira, farahan, sukacita, min ahadikum, daripada seseorang kamu, idzalla ba'irahu, ketika hilang tunggangannya, bi ardi falatin, di tengah padang yang luas. Jadi orang ini musafir dia, sampai di satu tempat bawah pokok dia berteduh, dia tidur di situ. Sudah tidur, bangun dari tidur, untanya hilang. Untanya, di untanya itu makanannya, minumannya, pakaian pakaian dia semua di unta itu hilang. Dia bangun cari ke sana, cari ke sini, rasa cari tak dapat. Jadi dia bilang, biarlah saya mati di bawah ini saja. Tak mau lagi cari, tak kuasa, ke sana jauh, sana jauh, semua jauh. Barat jauh, timur jauh, selatan jauh, utara jauh, tak kuasa jalan. Biar aku mati di bawah ini, katanya. Kembali dia tidur di bawah itu. Sedar lagi dari tidurnya, untanya berdiri di ujung kepalanya. Maka gembiranya datang yang bersangatan. Terus dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hai Allah, engkau Tuhan, aku Tuhanmu, hamba aku. Dia bilang, Allahumma anta abdi. Hai Allah, engkau hamba-Mu, aku Tuhanmu. Kenapa bercakap terbalik tu? Kerana seronok sangat, gembira, hati yang terlalu gembira, bercakapnya terbalik. Kalau tak percaya nanti, siapa-siapa main sorang-sorang ni balik-balik ni, jumpa bini, jumpa anak, cakap tak tentu galu dah. Kalau ambil seorang lah, ambil dua tiga orang, tak apa lah. Balik-balik pergi cerita dekat bini aku, padahal dia nak cerita lain, dia pergi cerbit aku lain. Pasal apa? Pasal seronok, suka berda'ah, bercakap terbalik. Jadi Rasulullah kata Allah Ta'ala bersangatan sukacita daripada seseorang yang begitu, bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya. Jadi kita yang dikatakan Allah Ta'ala suka cita seperti yang layak dengan kebesarannya, maha suci daripada suka cita baru. Mu jangan dok buat tawik, mu kata suka cita marah gitu juga. Marah itu kerana mendidih darah dalam jantung, naik sampai merah muka. Itu betul. Kalau mu amar demo tu nak murih, nyala muka tu, naik darah tu. Tapi Allah Ta'ala marah bukan macam marah engkau, kerana Allah Ta'ala bukan macam engkau. Dari awal lagi Allah Ta'ala bersifat, Allah Ta'ala zatnya berlain daripada zat baru. Jadi sifat Allah pun berlain daripada sifat baru, cuma namanya sama. Engkau yang cakap Allah Ta'ala hidup ke tak? Hidup. Mu hidup ke mati? Engkau pun hidup juga. Tapi adakah sama hidup kita macam hidup Tuhan? Tidak. Hidup kita ada permulaan, ada kesudahan. Waktu kita lahir hidup, dalam perut ibu hidup juga. Sudah itu mati. Adapun hidup Allah, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Cuma namanya hidup. Nah, jangan doa kalang kamu. Nah, jadi kadang-kadang kita berasa kita ini mengikut mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari. Sedangkan Abul Hasan sudah tinggal, kita tak tahu, duk ambil hadis tahu lama-lama tu, duk jadi Mu'tazilah, jadi mazhab yang sesat dengan tak satu kalu saja. Mau dibalikkan kepada Quran hadis macam sahabat, dia tak boleh, dia tahu ni mazhab bukan mazhab kita. Ini mazhab Wahabi, mazhab Ibn Taymiyah tu. Ha, itu dipotongnya. Kata Syekh, tafsir ayat itu, wa fil ayatil ula, pada ayat pertama, iaitu wasbir li hukmika, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabar bagi hukum Tuhanmu kerana engkau, bi a'yunina, pada pandangan mata kami. Ayat yang pertama dia bilang, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisabri. Allah Ta'ala suruh nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar. Lihukmihi, bagi hukum Tuhan. Wal ihtimal, dan menanggung. Lima yalqahu min adza qaumih, apa yang menempuhnya daripada yang disakiti akan dia oleh kaumnya. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Keberatan hukum Tuhan dan apa yang disakiti orang Quraisy kepada dia, mesti dia sabar. Kenapa? Wa yu'allilu dzalikal amr. Dan disebutkan ilatnya. Bagi demikian itu perintah, bi'annahu bimar'an minhu, dengan bahwasanya Nabi itu dengan pandangan mata Allah, wa fi kala'atih, dan pada penjagaannya, wa hifzihi, dan peliharaannya. Tidak boleh dikatakan mar'an minhu, pandangan daripadanya, kecuali orang yang ada mata. Wa fil ayatis saniyah, ayat yang kedua, yukhbirullahu azza wa jalla an nabiyihi Nuh alaihi salam. Tuhan cerita daripada Nabi Nuh, lamma kazzabahu qawmuhu, tatkala mendustakan dia oleh kaumnya, wa haqqat alaihim kalimatul azab, dan wajib seksa, Allah Ta'ala mau turun seksa kepada mereka, wa akhazahumullahu bitufan, Allah Ta'ala mengambil mereka itu, makna akhazahum itu yuhlikuhum, membinasakan mereka itu. Bitufan, dengan air banjir yang besar. Hamalahu, menanggung Allah Ta'ala akan Nabi Nuh, huwa wa man ma'ahu, Nuh sendiri dan orang yang beriman sertanya, ala safinatin, atas kapal. Zata alwahin, yang mempunyai papan. Azimatin, yang besar. Minal khashabi, dari kayu. Wadusur, dan paku-paku. Artinya Nabi Nuh dia buat kapal dengan papan dan dia bikin paku. Maka apabila air datang, Allah Ta'ala suruh dia naik. Suruh Nuh naik atas kapal dan orang yang beriman, dan ambil tiap-tiap binatang, zaujain, satu betina, satu jantan, diambil ke kapalnya. Nah, jadi itu makna kapal besar. Kalau perahu, kata orang kita, takkan nak boleh muat kebau sekong, tak boleh naik perahu, tenggelam. Kerana perahu itu kecil. Ini yang safinah, zata alwah, yang mempunyai beberapa papan. Kalau kata tongkang tu pun bolehlah, besar juga. Ai masamir, Dusur itu jamak bagi disar, yaitu paku. Bahasa paku bahasa sekarang pun digunakan makna mismar. Mismar itu paku, yaitu masamir beberapa paku. Jam'u disar, tushaddu bihal alwah, yang dikejapkan akan papan itu. Kalau papan letak saja itu, pelantin lah. Dia kena paku lagi. Wa innaha kanat tajri, adalah kapal itu berlari. Bi'ainillah, dengan mata Allah. Wa hirasatihi, dan jagaannya. Wal ayatus salisah, ayat yang ketiga. Pada cerita berkenaan Nabi Musa, setelah dilahirkan ibunya, dia takut Fir'aun bunuh. Kata Allah Ta'ala wahyu kepada dia, فَإِنْ خِبْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Kalau engkau takut Fir'aun bunuh dia, campak ke sungai. Dia pun bikin perahu kecil, diletak ke sungai itu, hanyut kepada pengkalan Fir'aun. Itu Allah Ta'ala cerita, khitabun minallah, khitab dari Allah, linabihi Musa alaihi salam, kepada nabinya Nabi Musa bin Imran, abang, adik kepada Nabi Harun. Biannahu alqa alaihi mahabbatan minhu, bahwasanya Allah Ta'ala mencampak kepada Musa mahabbatan, kasihan belas daripada Allah. Apa makna kasihan daripada Allah? Ya'ni ahabbahu huwa subhanahu. Artinya kasih Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Wahabbabahu ila khalqih. Dan Allah Ta'ala jadikan Musa itu kasih kepada makhluknya. Apabila Fir'aun, isteri Fir'aun nampak hanyut, ditengoknya ada anak kecil. Jadi lihat dia rasa kesian belas, rasa kasih sayang. Siapa yang memberi mereka itu kasih kepada dia? Yaitu Allah Ta'ala. Kata bini Fir'aun, la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Kata bini dia, jangan kau bunuh. Mudah-mudahan manfaat dia kita jadikan anak angkat, dia bilang. Padahal Fir'aun ini, tiap-tiap anak Bani Israel yang lahir lelaki dihukum, diperintah bunuh semua. Setahun. Tahun dilahirkan Nabi Harun, tahun tidak dibunuh. Tahun dilahirkan Musa, tahun bunuh. Jadi maknya takut dibunuh Fir'aun, dihanyutkan ke sungai Nil. Wa annahu sana'ahu ala aynihi. Dan Allah Ta'ala memperbuatnya itu atas matanya. Artinya penglihatan matanya. Wa rabbahu tarbiyatan. Dan mendidikkan Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai terbiah didikan. Ista'adda biha lil qiyami, yang bersedia dengan dia untuk berdiri. Bima hamalahu min risalatin ila Fir'aun wa qawmih, dengan bilil qiyam, berdiri dengan menjalankan, membawa risalah dari Allah Ta'ala kepada Fir'aun dan kaumnya. Itu yang Allah Ta'ala bilang, walitusna'a ala aini, didiki engkau dengan pandangan mata kami. Wa qawluhu ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguhnya Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka fi zawjiha, perkataan perempuan yang murajaah, yang bertengkar dengan engkau pada suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan mengadu ia kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Ta'ala mendengar percakapan kamu berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar, basirun melihat. Jadi dalam ayat ini dalil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan melihat dan mendengar. Karena Tuhan kata qad sami'a Allah, Tuhan telah dengar. Dan lagi akan datang, semua sifat itu datang berkenaan dengar ini. Sami'a madhi yasma' mudhari', sami' masdar, nasma' sifat jama', asma' sifat mufrad, semuanya datang dengan menceritakan Allah Ta'ala mendengar. Sebab turun ayat ini kerana isteri, kerana Aus bin Samit dengan isterinya diziharkannya. Kata Khawlah, Aus ini bin Samit, saudara Ubadah bin Samit, dia ni bahasa bengih sikit, pemarah orangnya, dan dia tua. Jadi dia bilang dia balik ke rumah bininya ada minta-minta. Jadi bengih dia, pemarah dia, pongoh kata orang kita. Dia kata dia ziharkannya. Makna ziharkan iaitu dia bilang anti ka zahri ummi, itu asalnya. Engkau macam belakang ibu aku. Itu di awal-awal Islam dan di jahiliyah dulu dihukumkan talak. Kalau dia mau cerai bini dia, mau cerai isterinya, dia bilang anti alayya ka zahri ummi, engkau atas aku macam belakang mak aku, macam belakang ibuku. Apa artinya? Artinya seperti mana haram aku naik belakang ibu aku, begitulah haram aku jima'i kau. Maka Allah Ta'ala tukar, Rasulullah tukar dan Allah Ta'ala tukar undang-undang itu, dijadikan kalau siapa menziharkannya itu, bahawa dia beriringkan talak, diceraikannya. Jadi kalau satu orang bilang engkau atas aku macam isuah, macam ibu aku, harus dia bilang aku cerai engkau. Kalau dia tidak bilang cerai engkau, dia mau jima tak boleh lagi, harus membayar kifarat dulu. Imma merdekakan hamba budak hitam, imma puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, jangan ada selang-selang. Kalau sudah sampai 57 hari, berhenti sehari, harus mulai dari 1 sampai 2 bulan cukup. Itu namanya kifarat zihar. Jadi dia kata, bila dia katakan zahri ummi, lepas itu dia masuk balik ke rumah, dia nak pelekoh aku pula, dia kata. Dia nak berubah aku. Dia nak jimang. Dia kata, aku gelepar-gelepar. Kekuatan perempuan yang tak mau tahan ke hang, jangan buat senang-senang. Kalau hang tak mau tahan, kalau dia tak mau tahan, coba hang tak libuh. Gelepar dia bilang, terlucut. Lari. Lari terus pergi dekat Nabi. Kerana dia tahu ini zihar, ini hukum ini cerai. Jadi dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, ini Aus ini makan muda aku, menabur barang yang dalam perut aku, dan akhirnya dizihar akan daku. Macam mana sekarang? Kata Rasulullah, aku rasa tak pilih lagi, sudah haram. Terus Allah Ta'ala turunkan ayat, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, iaitulah pada isterinya nama Khawlah binti Sa'labah, dan suaminya namanya Aus bin Samit. Dia mau dua ni bergaduh, turun ayat ini. Jadi sekarang Si siapa yang bilang kepada istrinya, engkau macam belakang ibu aku, mesti dia kata aku ceraikan. Kalau dia tak ceraikan, itu namanya kembali. Ya summa ya'uduna lima qalu. Kembali kepada yang dia berkata. Tidak boleh, harus membayar kifarat. Kalau hang bayar merdeka, cepatlah boleh makan balik. Kalau hang puasa, 2 bulan habis puasa, baru boleh tidur balik dengan dia. Ha, jangan dia buat cakap tak ketahuan dekat bini. Dengan isteri, jangan melawak-melawak dengan selorok. Jangan bergurau, ha, kau ni macam mak aku katanya. Ha, kalau hang kata gitu, haram mu nak terkedarah, tak boleh dah. Kena cerah dulu, bayar kifarat dulu. Kadang-kadang pun, kau tengok muka hang ni macam mak. Ha. Jangan ada buat melawak lagu tu. Jangan ada buat selorok dengan bini balas tu. Amboi, tangan engkau macam tangan mak aku. Tak boleh juga apa anggota ibu. Jangan diserupakan dengan isteri. Jangan diserupakan isteri dengan ibu. Itu yang duk bayang kifarat tu. Yang dalam fiqh duk kata kifarat, kifarat zihar, yang macam tadi, kifarat ila bersumpah. Kalau seorang bersumpah, dia kata, wallahi, aku tak jima' 4 bulan. Itu kena bayar kifarat juga. Jangan balik, jangan lepas tu tutup lalu tak boleh. Kena bayar kifarat dulu. Atau bulan puasa. Dia tak tahan bulan puasa, tengah hari pun dia payung ke tahun ke dah. Dia jima' juga. Tak boleh, kena bayar kifarat. Jadi itulah yang jadi kifarat tu, yang dia mahu buat bediah tu, kes tu lah, kes kifarat tu. Kifarat bukan macam itu. Iaitu bagi satu hari secupak, kalau sepuluh, 30 hari, 30 cupak. Sudah ambil 30 cupak, panggil orang miskin, 1 orang, 5 orang, berapa kasih. Ini kifarat sungguh. Kalau begitu dah ada siapa ingkar, dah siapa larang. Karena itu kifarat yang benar. Ini tidak, kalau beras pun tolak, aku jadikan ini buat beras kifaratkan kepada Zianu, sedekah kepadamu, tolak balik gerum geram atas rumah tu. Lepas tu balik RM5. Demo ni RM5. RM5 ini pediahnya. Tadi pakat dah tolak main, upah dia tolak main tu aja. Tapi kalau dah jadi adat macam tu, kalau hang kata tak boleh buat pediah, ini Wahabi, dia kata, kau muda. Baik, tak mana Syafi'i suruh hangpa buat kelaku ni, cuba hang cari tengok, jumpa ada ke tak. Tak ada Syafi'i suruh duduk solat beras tu, dia suruh bagi, ambil beras, panggil fakir, ambil. Engkau 10 gantang, 10 gantang bawa-bawa cupak, 40 cupak. Itu kepada sungguh. Jadi dua kifarat main tu, kalau orang kata tak boleh, dia kata aku muda. Dia kata Muhammadiyah ini, ajaran Muhammadiyah. Itu yang jadi kacau kita, nak mengembalikan ajaran bid'ah. Nak menghilangkan bid'ah-bid'ah dan khurafat yang dikerjakan di dalam ibadat sendiri pun, sudah susah. Kalau gitu payah lagi lah wajib. Hang nak kata, hampa kena hukum orang curi, suruh kerat tangan, tobat dia tak kerat. Suruh tinggal had bid'ah dalam semayang dia pun dia tak mau tinggal. Bid'ah yang dalam amal ibadat dia pun dia tak mau buang. Macam mana dia nak pergi suruh kerat tangan orang curi? Payah lagi lah orang cik. Sebabnya, yang macam selalu kita bilang, kalau sudah biasa, itulah yang paling enak, yang paling sedap. Kerana pekerjaan itu sudah berapa lama dikerjakan. Yang itu yang paling lemak rasa dia kerana sudah biasa. Macam orang biasa makan sirih itu, Sudah makan nasi, dia ambil sirih dua keping, dua lain. Susun. Bubur pinang. Bubur gambir. Gambiak, ketahuan kita. Bubur kapur lagi. Kapur putih. Dua, tiga kali calik tak puas lagi. Dia balut-balut, dia kekah, pengap-pengap. Kurang rasa pedas. Dia congkeh main lagi. Kapur tu, besar kelingkin, kita orang pedas, perak masuk lagi. Pasal apa dia boleh makan macam itu? Sedangkan kita tak pernah makan ini. Kalau sikit kapur di lidah pun sudah pedis rasanya. Lantaran dia boleh makan yang dia rasa sedap kerana sudah biasa. Walaupun tak sedap, tak enak, dia rasa enak. Walaupun tak sedap, dia rasa sedap lantaran sudah biasa dia makan. Kalau bagi yang baik, coklat katanya budak-budak makan manis berebut anak-anak kecil, dia tak boleh makan. Dia tak boleh terdaruh lah ni, dia tak manis. Pasal apa? Pasal dia tak biasa makan. Tapi kalau sirih pahit gana pun, pedih lidah macam mana pun, dia sumak boleh pasal biasa. Itulah macam amal ibadat kita. Kalau dah biasa buat gitu, payahlah nak tukarnya. Itu saja penyakit. Jadi, tapi kalau mau betul kita yakin, kewajipan kita mengikut Quran dan sunnah Rasulullah, seperti mana yakin Abu Hasan Al-Ash'ari bahawa dia wajib ikut Quran hadis, dia boleh bisa tinggal yang dia berpegang mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun, dia bisa kebelakangkan semua. Kenapa? Kerana yakin dia Al-Quran dan sunnah ini yang wajib diikuti. Jadi kita ni tak tahu nak ikut apa. Kata ikut Syafi'i. Ha, Syafi'i tak suruh pun kita bikin. Yang Syafi'i larang pun kita buat. Betul Syafi'i mana? Ini yang kacau kita. Tak tahu tempat ikut. Ikut tu guru. Atau ikut alim ulama. Ikut alim ulama tak apa. Selama tidak tahu kita, perkataannya itu berjanggah, bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau sudah tahu berjanggah bertentangan dengan Quran hadis, walau alim macam mana pun, tak boleh diterima dia punya cakap. Kalau kita terima cakap dia, jatuh kita kepada undang-undang yang Tuhan bilang, ittakhazu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu jadikan alim ulama mereka dan yang beribadat dan pembesar-pembesar mereka Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Lantaran mengambil perkataan orang alim yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis Nabi, mereka itu telah menjadikan alim ulamanya, Tuhan bilang, Tuhan yang kedua lain dari Allah Ta'ala. Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah. Dia dengar Rasulullah baca ayat ini. Dia bilang, hai Rasulullah, kami tak sembah mereka. Kami tak sembah pembesar. Tak sembah alim ulama. Kata Tuhan, adakah tidak alim ulama itu mengharamkan yang Tuhan halalkan? Kamu ikut. Mengharamkan yang Tuhan halalkan. Kamu ikut. Itu ada, dia bilang. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah makna kamu sembah alim ulama. Kerana mengambil satu hukum yang bercanggah dengan hukum Allah dan Rasul, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, kamu telah jadikan alim itu Tuhan yang kedua lain daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.